diagnosticējošais darbs sestajai klasei. Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Izlasi 1. līdz 4. uzdevumu. Laiks 1 minūte. Klausies tekstu un izpildi 1. 3 uzdevumus. Teksts skanēs 2 reizes.
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, jeb svētki, ir nozīmīgākā bērnu un jauniešu dziesmu un deju tradīcija Latvijā. Vēsture saistāma ar 1866. gada 18. jūliju, kad Praulienas pagasta mācītāju muižā notika bērnu dziedāšanas svētki. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcija aizsākusies 1960. gadā, kad 23. jūnijā Rīgā no 178 Latvijas skolām sapulcējās vairāk nekā 8,5 000 jauniešu. Pirmo svētku repertoārā bija iekļautas 23 dziesmas un 15 dejas. Saskaņā ar dziesmu un deju svētku likumu svētki notiek reizi 5 gados starplaikā starp vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Līdz šim ir notikuši 12 Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Dziesmu lielkoncerti notiek Meža parka lielajā estrādē, bet deju lielkoncerti Daugavas stadionā. Covid-19 ierobežojumu dēļ pēdējie 12. svētki bija citādi. To moto bija "Svētki ir tur, kur esam mēs", veltot vislielāko uzmanību katram kolektīvam, katram dalībniekam. Vislielākais skatītāju un dalībnieku skaits bija 2015. Gadā notikušajos 11. svētkos, kuros dalībnieku vien bija 37 890. Visvairāk interesentu un dalībnieku pulcēja deju lielkoncerts, svētku gājiens, pūtēju orķestru lielkoncerts un noslēgumu koncerts. Šajos svētkos pirmo reizi piedalījās diasporas pārstāvji. Tas ir jaunieši, kas dzīvojot ārpus Latvijas, kopja latviskās tradīcijas. 11. Svētkos piedalījās 16 939 dejotāji un 12 704 dziedātāji. 11. Svētku programmu veidoja koru, vokālo ansambļu, deju kolektīvu, mūsdienu deju kolektīvu, pūtēju un simfonisko orķestru, instrumentālo ansambļu, mazo mūzikas kolektīvu sniegums. Svētku laikā bija arī radošās darbnīcas, teātru izrādes un citas aktivitātes. Piemēram, Basteikalnā atradās enerģijas stabules, kurās ik viens interesents varēja radoši savienot skaņu un deju, iemēģinot lielo klaviatūru, ērģeļu stabules un zvanstabules. 2015. Gadā pirmo reizi skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vēsturē dalībnieki paši varēja kļūt par svētku reportieriem. Sadarbībā ar svētku atbalstītājiem īpašā konkursā tika atlasīti 5 atraktīvi, komunikabli, zinātkāri un žurnālistikas nozarē ieinteresēti svētku dalībnieki. Konkursa uzvarētāji saņēma jaunus viedtālruņus un interneta pieslēgumu bez ātruma un apjoma ierobežojuma, lai ātri un veiksmīgi sagatavotu dažādu formātu reportāžas. Viņiem bija iespēja iekļūt ikvienā svētku pasākumā gan mēģinājumu, gan koncertu laikā, kā arī satikt un intervēt svētkos iesaistītos māksliniekus. Jaunajai reportierei Elizabetei no Rīgas 3. Valsts ģimnāzijas bija iespēja ceļot pa svētku norises vietām kopā ar Latvijas televīzijas filmēšanas grupu un atspoguļot savas izjūtas svētku dienas grāmatā. Ieklausies, ko raksta Elizabete. Pirmā diena. Pēcpusdienā bijām Ķīpsalā, kur norisinājās ģenerāla mēģinājums mūsdienu deju lielkoncertam Te mēs esam. Jau ģenerāla mēģinājumus apmeklē daudz cilvēku, visas sēdvietas aizņemtas. Vislielāko iespaidu no ģenerāla mēģinājuma atstāja video instalācijas, kas labi papildināja dejotāju uzvedumus. Video instalācijās bija sameklēti daudzveidīgi video materiāli no interneta dzīlēm, kas noteikti uzrunā jauniešus. Bez tā visa priekšnesumā piedalījās arī grupa instrumenti, kas pirms uzstāšanās gan nebija pārāk runīgi un atvērti garām sarunām, kas ir saprotams, jo viņiem bija jākoncentrējas savam uznācienam. Bet ar visu to grupa instrumenti bija gatavi intervijai un fotogrāfijām. Vārdu sakot, svētki ir svētki, un te viss ir kā tādos – iepazīšanās, tikšanās, fotografēšanās un runāšanās. Un svētki tikko ir sākušies. 7. Diena. Meža parks. Svētku noslēdzošais koncerts. Bez komentāriem. Dziesmas paķēra līdzi, it īpaši tās, kurām bija zināmi vārdi. Tieši tie bija brīži, kuros bija jūtama vienotības sajūta, un mēs visi bijām vienoti dziesmā. Neizskaidrojami. Saule, Pērkons, Daugava un mana dziesma ar Renāra Kaupera piedalīšanos bija vakara spridzekļi. Cilvēki cēlās kājās, dziedāja un gavilēja pēc dziesmām un lūdza tās atkārtot. Pēkšņi bija silti, enerģijas un prieka savienojums virmoja visapkārt un manī pašā. Kaut izdotos šādas emocijas piedzīvot klātienē 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Klausies tekstu otrreiz un pabeidz pildīt uzdevumus. Neaizmirsti izpildīt arī 4. Uzdevumu.
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, jeb svētki, ir nozīmīgākā bērnu un jauniešu dziesmu un deju tradīcija Latvijā. Vēsture saistāma ar 1866. Gada 18. Jūliju, kad Praulienas pagasta mācītāju muižā notika bērnu dziedāšanas svētki. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcija aizsākusies 1960. Gadā, kad 23. Jūnijā Rīgā no 178 Latvijas skolām sapulcējās vairāk nekā 8,5 000 jauniešu. Pirmo svētku repertuārā bija iekļautas 23 dziesmas un 15 dejas. Saskaņā ar dziesmu un deju svētku likumu svētki notiek reizi 5 gados starplaikā starp vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Līdz šim ir notikuši 12 Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Dziesmu lielkoncerti notiek Meža parka lielajā estrādē. bet deju lielkoncerti Daugavas stadionā. Covid-19 ierobežojuma dēļ pēdējie 12. Svētki bija citādi. To moto bija Svētki ir tur, kur esam mēs, veltot vislielāko uzmanību katram kolektīvam, katram dalībniekam. Vislielākais skatītāju un dalībnieku skaits bija 2015. Gadā notikušajos 11. Svētkos, kuros dalībnieku vien bija 37.890. Visvairāk interesentu un dalībnieku pulcēja deju lielkoncerts, svētku gājiens, pūtēju orķestru lielkoncerts un noslēguma koncerts. Šajos svētkos pirmo reizi piedalījās diasporas pārstāvji. Tas ir jaunieši, kas dzīvojot ārpus Latvijas, kopja latviskās tradīcijas. 11. Svētkos piedalījās 16.939 dejotāji un 12.704 dziedātāji. 11. Svētku programmu veidoja koru, vokālo ansambļu, deju kolektīvu, mūsdienu deju kolektīvu, pūtēju un simfonisko orķestru, instrumentālo ansambļu, mazo mūzikas kolektīvu sniegums. Svētku laikā bija arī radošās darbnīcas, teātru izrādes un citas aktivitātes. Piemēram, Basteikalnā atradās enerģijas stabules, kurās ik viens interesents varēja radoši savienot skaņu un deju, iemēģinot lielo klaviatūru, ērģeļu stabules un zvan stabules. 2015. Gadā pirmo reizi skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vēsturē dalībnieki paši varēja kļūt par svētku reportieriem. Sadarbībā ar svētku atbalstītājiem īpašā konkursā tika atlasīti 5 atraktīvi komunikabli, zinātkāri un žurnālistikas nozarē ieinteresēti svētku dalībnieki. Konkursa uzvarētāji saņēma jaunus viedtālruņus un interneta pieslēgumu bez ātruma un apjoma ierobežojuma, lai ātri un veiksmīgi sagatavotu dažādu formātu reportāžas. Viņiem bija iespēja iekļūt ik vienā svētku pasākumā gan mēģinājumu, gan koncertu laikā, kā arī satikt un intervēt svētkos iesaistītos māksliniekus. Jaunajai reportierei Elizabetei no Rīgas 3. Valsts ģimnāzijas bija iespēja ceļot pa svētku norises vietām kopā ar Latvijas televīzijas filmēšanas grupu un atspoguļot savas izjūtas svētku dienas grāmatā. Ieklausies, ko raksta Elizabete. Pirmā diena. Pēcpusdienā bijām Ķīpsalā, kur norisinājās ģenerāla mēģinājums mūsdienu deju lielkoncertam Te mēs esam. Jau ģenerāla mēģinājumus apmeklē daudz cilvēku, visas sēdvietas aizņemtas. Vislielāko iespaidu no ģenerāla mēģinājuma atstāja video instalācijas, kas labi papildināja dejotāju uzvedumus. Video instalācijās bija sameklēti daudzveidīgi video materiāli no interneta dzīlēm, kas noteikti uzrunā jauniešus. Bez tā visa priekšnesumā piedalījās arī grupa instrumenti, kas pirms uzstāšanās gan nebija pārāk runīgi un atvērti garām sarunām, kas ir saprotams, jo viņiem bija jākoncentrējas savam uznācienam. Bet ar visu to grupa instrumenti bija gatavi intervijai un fotogrāfijām. Vārdu sakot, svētki ir svētki, un te viss ir kā tādos – iepazīšanās, tikšanās, fotografēšanās un runāšanās. Un svētki tikko ir sākušies. 7. Diena – Meža parks. Svētku noslēdzošais koncerts. Bez komentāriem. Dziesmas paķēra līdzi, it īpaši tās, kurām bija zināmi vārdi. Tieši tie bija brīži, kuros bija jūtama vienotības sajūta, un mēs visi bijām vienoti dziesmā. Neizskaidrojami. Saule, Pērkons, Daugava un mana dziesma ar Renāra Kaupera piedalīšanos bija vakara spridzekļi. Cilvēki cēlās kājās, dziedāja un gavilēja pēc dziesmām un lūdza tās atkārtot. Pēkšņi bija silti, enerģijas un prieka savienojums virmoja visapkārt un manī pašā. Kaut izdotos šādas emocijas piedzīvot klātienē 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.